No teju 25 tūkstošiem Ukrainas karabēgļu, kas ieradušies Latvijā, līdz šim nodarbinātības valsts aģentūrā, lai lūkotu, kādas ir darba vakances, vērsušies 3 tūkstoši, stāsta NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītājas vietniece Sandra Tarabrina.
Nodarbinātības valsts aģentūrā pa visu Latviju vērsušies ir gandrīz 3 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju un Rīgas reģionā apmēram 2 tūkstoši. Nākamās pilsētas starpā ziņā būtu Jūrmala, Jelgava, Liepāja, Ventspils, Valmiera. Vismazāk uz doto brīdi vērsties Madonā un Preiļos. Uz doto brīdi mēs piedāvājam gandrīz 7000 brīvās darba vietas, un tās ir no apmēram 900 darba devējiem dažādiem.
NVA saņēmis 1400 Ukrainas civiliedzīvotāju iesniegumus par vienreizējā pabalsta saņemšanu līdz ar darba tiesisko attiecību sākšanu.
Viņi tiek izskatīti iesniegumi un pašlaik ir akceptēti 365 iesniegumi, un viņi saņem šo vienreizējo pabalstu, kas ir 500 eiro apmērā. Nosacījums ir uzsākot darba attiecības, jāiesniedz iesniegums viena mēneša laikā no darba attiecību sākšanas un jāievēro tādi kriteriji, kad ir jābūt tātad personas kodam, ko piešķir Latvijā, kā arī atvērtam bankas kontam Latvijā.
Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāve Sandra Tarabrina skaidro, ka salīdzinoši mazais iesniegums skaidrojums ar formalitāšu kārtošanu, kas aizņem laiku, un viņa prognozēja, ka iesniegumi no Ukrainas civiliedzīvotājiem par darba attiecību sākšanu Latvijā vēl pieaugs. Uz jautājumu, kurās nozerēs Latvijas darba devēja piedāvā visvairāk vakances, viņa pauš šādi.
Ir tā ražošana, būvniecība, nekustamais īpašums, sēdināšana, pārtika, informācijas tehnoloģija, transports, pakalpojumi. Nu, tās varbūt 5 pirmās, tās būtu nozeres. Bet, ja mēs runājam par profesijām, kurās vairāk piedāvā darba vietas, tās pirmās 5 būtu palīgstrādnieks, grupjē, šuvējs, pavārs, kūdres, iegūgs, palīgstrādnieks, kravas, automobiļu vadītājs, virtuves darbinieks. 86% no šiem mūsu, kas ir saņēmuši konsultāciju, tomēr ir sievietes, bet tās nozeres un vakances vai profesiju nosaukumu, kuros darba devēja meklē darbinieks, ja, tomēr ir liels procents arī skaits, vīriešu starpam ir tā var pateikt. Ja.
Nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājs darba devējiem jāņem vērā kārtība, kādā jāmaksā nodokļi. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes eksperte Jana Uzara teica, ka liela atšķirība nav nodarbinot nerezidentu vai rezidentu, tomēr ir dažas nianses.
Šādas personas no Ukrainas, kas ir ieceļojušas un Latvijā radušas patvērumu uz laiku un plāno atgriezties, tās tiek uzskatītas par nerezidentiem. Un tad arī darba devējiem nodarbinot nerezidentu ir jāreģistrē katrs darbinieks, tāpat kā rezidents, iesniedzot ziņas par darba ņēmējiem un jāaprēķina arī no izmaksātās atlīdzības iedzīvotāju ienākumu nodokļus un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Un arī nerezidentiem nepiešķir algas nodokļu grāmatiņu un aprēķinot ietrumu algas nodokli nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus.
Rīgas elektromašīnu būves rūpnīcas pārstāve Maija Vorobļova Latvijas radio stāsta, ka uzņēmumā strādā 4 cilvēki no Ukrainas, kur Latvijā ieradās, kad viņu valstī sākās karš.
Mums strādā viens metinātājs, viens inženieris mehāniķis, viena celtņa operātore, precēšanas iekārtu operātors. Viņi strādā viss normāli, nekādu šķēršļu nav.
Vienīgā aizķeršanās esot ar nodarbinātības pabalstu saņemšanu.
Pagājis gandrīz jau mēnesis un viņi nav saņēmuši to pabalstu.
Līdz šim 20 Ukrainas civiliedzīvotāja darbu atraduši mazumtirdzniecības ķēdes veiklos Lidl Latvija, stāsta uzņēmuma pārstāve Zana Neļķe.
Lielākoties tie ir Rīgas veikali, bet ir arī darbinieks no Ukrainas Liepājas veikalā un arī mūsu topošajā Jūrmalas veikalā. Mums vakants joprojām ir brīvis un mēs joprojām gaidam cilvēkus gan vietējos strādāt, gribošos cilvēkus strādāt, gan arī Ukrainas iedzīvotājus. Un mēs arī turpinam saņemt šos pieteikumus. Katru dienu mums ir zvani un saņemt arī pieteikumi, kas vēlas strādāt un pavisam drīz arī mūsu loģistikas centrā darbu uzsāks vairāk Ukrainas iedzīvotāji. Ne tikai Lidl veikalos.
Lidl pārstāvi teica, ka nodarbinot Ukrainas cilvēkus, uzņēmums ar šķēršļiem nesaskārās un arī juridiski viss ir skaidrs un saprotams. Protams, valodas barjeras dēļ nevarot gaidīt, ka cilvēki no Ukrainas uzreiz apkalpos klientus kasē un runās latviski, bet uzņēmumā ir daudz vakanču, kurās latviešu valodas zināšanas nav primāras. Linda Zalāne, Latvijas Radio.